Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
hej Emma.
Hej.
Hvad vil du egentlig sige, hvis du mødte kronprins Frederik?
Jeg tror faktisk bare, jeg vil sige hej. Ja.
Det er lidt kedeligt bare med hej. Vil du ikke spørge mig om noget mere?
Ikke hvis det bare var sådan på en festival, så tror jeg bare egentlig, jeg ville lade ham være.
Ja, okay.
Altså fordi, det er jo fred, tænker jeg for ham.
Vil du få taget en selfie med ham?
Ja. Okay. Det kunne også gøre, jeg ville, måske ville, hvis jeg ikke turde spørge, fordi det sker nogle gange, vil jeg nok lave sådan en sniger med mobilen.
Altså sådan, så hvor han står bag i.
Ja, og, ja, sådan, og man, så lige gå ind sådan.
Ja.
Ja, det vil jeg måske.
Det har jeg faktisk engang gjort med Søs Elind til en Beyoncé-koncert. Det virker underligt, når man siger det højt, men altså, ja, det kan jo ske for selv den bedste. Sådan er det bare nogle gange med kendte og selfies.
Ja.
Kongehuset er jo stadig på sommerferie, men det er kongehuset bag kulissen bestemt ikke. Jeg er tilbage fra min lange sommerferie. Det har været dejligt, og jeg håber, I derude har kunne lide de sommerprogrammer, som vi har sendt i mellemtiden, og som I jo stadig kan hoppe ind og høre inde på bt.dk, eller hvor I finder jeres podcast. Og i det program, vi sendte i sidste uge, der lavede vi faktisk et lille miniportræt af kronprins Frederik, hvor netop det her med, at han jo ynder at dukke op på Smukfest, som han også gjorde i går. Det snakker vi om der, og senere i udsendelsen, der får vi også vores reporter Jeppe Elkær igennem fra netop Smukfest, og han skal give os nogle juicy details om kronprinsens besøg i går, fordi det er jo efterhånden ved at være lidt af en tradition. Og inden vi kommer til det, så skal vi netop tale om ham, der er døbt skandalekongen,
ja.
Ex-kong Juan Carlos, som flygtede ud af sit eget land, Spanien, for snart 3 år siden, da der blev indledt en større efterforskning mod ham i forbindelse med en masse korruptionsanklager. Siden har han altså boet i Abu Dhabi, men pludselig dukkede han op i Spanien her i sidste uge. Og det, synes jeg, er en god anledning til, at vi skal snakke om hans sindssyge liv. Hans vilde, vilde skandaler. Jeg har dig med i studiet, Emma. Kom hver påske. Velkommen til, tak. Vores hushistoriker. Og vi skal sammen dykke ned i den her vilde historie om kong, ex-kong, skal man vel egentlig sige, eller ja. Kong Emeritus, eller ex-kong Juan Carlos. Mit navn er Fie Vest Madsen. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at vi også har benyttet sommerferien til at få os et nyt lyddesign, som det så fint hedder. Og det, du beskrev det lidt som noget kongehusmøder, Pirates of the Caribbean, Emma. Det synes jeg er meget godt ramt. Jeg er i hvert fald vild med det. Jeg håber også, altså, I kan lide det derude. På et tidspunkt må vi jo næsten have Jakob Heinl med på en telefon og spørge, om han også kan approve, at jeg har skiftet lyddesign ud. Men jeg synes, det lyder godt. Tilbage til ex-kong Juan Carlos, Emma.
Ja.
Man skal holde tungen lige i munden, synes jeg, hvis man skal ligesom opsummere hans liv.
Mm-hmm.
For der er imod væk sket meget, og der har været rigtig, rigtig mange skandaler. Men jeg synes jo sådan på en eller anden måde, hvis man skal opsummere, hvad det er, han efterhånden er kendt for, så er det de to K'er, ikke? Kvinder og korruption.
Ja, det er ret ærgerligt.
Ja, det er måske et lidt ærgerligt eftermæle, men... Nu sætter jeg jo det, der er lidt on the spot, men kan du sådan kort, hvis du kort skulle opsummere sådan ex-kong Juan Carlos' historie, hvordan vil du så gøre det?
Altså, det bliver kort og uden alt for mange detaljer, så hvis man synes, det er meget spændende, så synes jeg, at man skal slå det op og læse lidt mere om det. Men Juan Carlos, han bliver født i 1938, og han er faktisk født i eksil. Fordi da han bliver født, der er der faktisk sket det, at Alfonso den 13., som var konge af Spanien, han er blevet lidt smidt på porten. Der er blevet udråbt en ny republik, den anden republik i Spanien. Efterfølgende kommer der en større borgerkrig, og Francisco Franco, han bliver fascistisk tyran, diktator i Spanien. Det sindssyge er faktisk, at Alfonso i virkeligheden faktisk støttede Franco i ønsket om et fascistisk regime. Men Franco, han ønsker ikke Alfonso. Alfonso er flygtet til Italien, til Rom, med sin familie, hvor de så altså får Juan Carlos, altså hans søn får så Juan Carlos. Så han er født i eksil. Og i Spanien, der er der jo så det her fascistiske styre, som de fleste af os godt kender med Francisco Franco. Og så sker der det, at i 40'erne, der flygter den spanske kongefamilie, Alfonso og Juan Carlos, faktisk til Schweiz. Og der går Juan Carlos faktisk i skole et godt stykke tid.
Ja.
Mens 2. verdenskrig pågår i resten af Europa, så er de i Schweiz. 2. verdenskrig slutter. Francisco Franco, han styrer stadigvæk med hård hånd Spanien. Og i løbet af 1948, der bliver der indgået en aftale om, at Juan Carlos faktisk skal komme tilbage til Spanien. Nu siger jeg tilbage, det lyder sådan lidt underligt, for han har faktisk aldrig været der.
Nej, men ligesom at kongefamilien kan vende tilbage til landet.
Til et land, som de er i eksil fra i virkeligheden. Ikke? Og det er sådan set, fordi Franco i virkeligheden gerne vil have, at Spanien er et monarki. Han er ikke interesseret i Juan Carlos' far. Han er ikke særlig interessant heller i vores historie om Juan Carlos. Men der bliver indgået en aftale om, at Juan Carlos skal gå i skole i Spanien.
Ja.
Tage en uddannelse i Spanien. Og han bliver faktisk uddannet inden for militær. Og så studerer han filosofi, politik og økonomi i Spanien. Så det er en helt standard uddannelse, som de fleste sådan kronprinser i virkeligheden får.
Hvorfor er det egentlig, at Franco er interesseret i at få et monarki i Spanien?
Jamen, han har aldrig været modstander af monarkiet. Han synes bare ikke, at det monarki, der var, varetog opgaven godt nok.
Mm.
Og at det skulle være absolut. Altså ikke et konstitutionelt monarki, som vi normalt kender, men et absolut monarki, enevælde, som vi også kalder det i Danmark.
Mm.
Og der var faktisk flere rygter om, hvem det var, der kunne overtage, men det var altså Juan Carlos, der til sidst så blev udråbt som konge. Fordi det, der sker, det er jo så, at Juan Carlos, han vokser op i Spanien, studerer, er sammen med Franco rigtig meget. Man går ud fra, at Juan Carlos i virkeligheden skal være Francos ægte arvtager. Altså,
fører hans idéer
og tanker videre. Ikke?
Hvad jeg kunne læse mig til, det er faktisk også altså Francos ønske.
Det er Francos ønske, og da Franco han er sådan ret syg i 1974-75, lige inden han dør, der er Juan Carlos faktisk også statschef i Spanien. Så det er i virkeligheden ham, der styrer Spanien fra cirka 1974. Og så er det i 1975, da Franco dør, at Juan Carlos han overtager. Han bliver udråbt som konge, og der er rigtig mange, også på det her tidspunkt, der simpelthen bare går ud fra, at Juan Carlos fører det hele videre.
Ja, altså diktaturet.
Altså diktaturet, det fascistiske diktatur i Spanien.
Men det kan vi jo så godt afsløre. Det gjorde han ikke.
Nej, fordi meget, meget hurtigt sammen med statsministeren, skal jeg skynde mig at sige, ikke? Fordi det er ikke kun Juan Carlos, det er også statsministeren på derværende tidspunkt, der hedder Adolfo Suárez. Så får de lige pludselig lavet en masse nye regler, ny lovgivning. Og i 1978, ret hurtigt efter, at han har overtaget posten, der får han faktisk lavet en ny grundlov i Spanien. Og så indhører han faktisk også det konstitutionelle monarki igen. Det vil sige, at der også bliver demokrati i Spanien. Og det er selvfølgelig sådan lidt ensporet, det her. Der er mange flere detaljer i det,
selvfølgelig.
Men vi hopper lige over nogle af dem. Men så skulle man tro, at den hellige grav var velbevaret, og at alt sådan set var godt, der var demokrati i Spanien. Men i 1981, der er der faktisk nogen, der forsøger at gennemføre et kup i Spanien.
Ja.
For at genindføre det fascistiske styre og det absolute monarki, kan man i virkeligheden sige. Og der er Juan Carlos meget, meget hurtig. Han er fremme på skærmen. Han er fremme og støtte demokratiet. Det er i virkeligheden ham, der sørger for, at demokratiet bliver ved med at være der. Fordi kupmagerne, de udråber faktisk også Juan Carlos som kongen.
Det virker underligt. Det fjollet.
Men de vil gerne have monarkiet, men bare som det absolutte monarki. Og ikke demokrati, som Juan Carlos i virkeligheden har
indført. Så der er ligesom de her på en måde to fraktioner i Spanien, og Juan Carlos står klippefast på demokratiet.
Ja.
Og det er ligesom også det, der gør, at vi jo den dag i dag har demokrati i Spanien.
Ja, og han er jo altså han er jo især efter 81 voldsomt populær. Altså voldsomt populær.
Altså.
Det er jo ham, der har givet Spanien friheden, demokratiet tilbage, ikke? Og han er mest populær figur i Spanien, og faktisk i store dele af verden, hvor der tales spansk, fordi han er toneangivende, trendsættende i forhold til, hvordan man skal opbygge en nation igen. Ikke?
Jo.
Ja.
Men så kan vi jo godt sige, og det er jo det, vi skal, ja. Skal tale om her, så går det jo galt.
Ja, det gør det jo.
Som jeg ligesom kan læse mig til, så går det sådan for alvor galt, i hvert fald i offentligheden, i cirka 2012.
Ja.
Der er en hændelse med en elefant, som får befolkningen op i det røde felt, mildest talt.
Altså man kan sige, efter det store krak og kæmpe økonomisk krise i Europa der i startnullerne, og Spanien var virkelig hårdt ramt, altså virkelig, virkelig hårdt ramt, så vælger han jo også at tage på elefantjagt.
Som man jo gør.
Og det er første gang, at spanierne virkelig synes, at Juan Carlos lige pludselig er totalt ude af trit med, hvad fanden der er, der foregår.
Ja, som jeg kunne læse mig til, så er han også på det her tidspunkt protektor for Verdens Naturfonden.
Det er han også, ja.
Og han bliver så også fotograferet med en død elefant.
Mm.
Og faktisk en 50 år gammel sådan hanelefant, som altså ikke fordi en død elefant er jo lige slemt, tænker jeg, men det er lidt værre, når det er sådan nogle meget gamle hanelefanter, kan jeg åbenbart forstå.
Ja.
Men der går folk helt amok over det her.
Ja, og det er jo ikke sådan, altså man skal skynde at sige, det er jo ikke fordi, der ikke har været rygter om Juan Carlos på det her tidspunkt, om at han har nogle lidt ekstravagante jagter, og han muligvis har også modtaget nogle penge under bordet til alt muligt forskelligt. Og de fleste ved også godt, at han har haft x antal elskerinder.
Ja.
Men man har lidt set igennem fingre med det, fordi han jo også har den her populære fortid.
Ja. Så det er ligesom det der med, okay, befolkningen i Spanien, man hører godt nogle rygter, man ved måske godt, at han er ikke fin i kanten. Der er noget med nogle penge. Der er noget med lidt for mange damer, som ikke er hans kone.
Ja.
Men man er sådan, han har gjort så meget for Spanien.
Ja.
Så okay.
Ja, i princippet ja.
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 Og Emma, altså hvis vi så lige skal komme ind på de her ting, altså kvinderne og korruptionen.
Ja.
Og hvis vi starter med kvinderne.
Ja.
Altså der udkom den her bog The King of 5000 Lovers i 2016.
Ja.
Og ifølge den bog, der redegør man ligesom for, at eks-kong Juan Carlos fra 76 til 94 er sammen med 2.154 kvinder. Meget præcist tal.
Mm-hmm.
Hvilket jo er...
Altså, absurd højt.
Et absurd højt tal.
Uden at shame nogen, ikke? Altså.
Ingen shaming i det her program, men vi må alligevel konstatere, at for en konge, som er gift i øvrigt, er det da et lidt højt tal, på en eller anden måde. Ikke? Hvis det var min kæreste, ville jeg da blive rimelig sur.
Måske vi lige skal sige, hvem det er, han er gift med. Ikke? Fordi han er ikke gift med en ubetydelig kvinde. Og de er jo ret stadigvæk gift af urensagelige årsager. Ikke?
Ja, det forstår man
bliver
ikke.
Jo ikke bare skilt. Men han er jo sådan set gift med Sofia af Grækenland, som er eks-kong Konstantins søster. Ikke? Altså... Hun er også noget i sig selv.
Ja.
Og hun har altså bare stået og set til, og hun har født ham en hel del børn også.
Ja.
Ikke? Altså, hvis jeg var hende, ville jeg være ok træt af det.
Ja, ja det er helt vildt. Og så er der jo så altså, efterhånden kommet mange ting frem på ham. Altså, en ting er, at de har mange elskerinder. Der kom en dokumentar sidste år, der hedder Saving the King på HBO, som jeg også ved, du har set.
Ja, ja. Jeg synes, man skal se den i øvrigt. Ja,
ja meget. Altså, og den går i detaljer med mange af de her ting. Blandt andet også, hvordan at de elskerinder er jo ikke bare nogle elskerinder. Det er jo også nogle kvinder, som gennem årene modtager millioner og millioner og millioner af kroner for hold mund.
Ja.
Og hvad hedder det? Blandt andet er der jo den halv danske.
Hun er dansk født.
Ja, dansk født. Ja. Og det er nu, skal man holde tungen lige i munden her, men Corinna Susanne Wittgenstein.
Ja.
Og hun modtager på et tidspunkt blandt andet det, der svarer til 65 millioner euro. Eller det er 65 millioner euro, angiveligt. For ligesom at være hans elskerinde. Men måske også lidt i forbindelse med noget hvidvask og nogle penge, der helst ikke, man helst ikke skal kunne se, at han har fået.
Ja, for hvor kommer de penge fra? Ikke? Altså, han er jo ikke bare et endeløst hul af penge, selvom han er kongelig.
Nej. Altså, og hun er jo faktisk interessant, for hun er jo aktuel igen.
Ja.
Fordi og hun stillede sig frem, også her for et par år siden, og ligesom sagde, at han har gjort mit liv til et helvede.
Mm-hmm.
Og nu er der jo muligvis en retssag på vej. Hun har i hvert fald et ønske om, at der kommer en sag for retten i London. Og hun har anklaget ham for både dødstrusler, chikane og for at udspionere hende. Og fordi han angiveligt gerne vil have fingre i nogle af de her penge, han faktisk dengang gav hende. Og det er ikke særlig lang tid siden, det var et par måneder siden, mener det var, at det kom frem, at det faktisk er 126 millioner pund. Hun sagsøger ham for, så over en milliard danske kroner. Ikke? Det er jo ikke små penge, må man sige. Wow. Og han har selv nedlagt forbud, eller ikke nedlagt forbud, det kan man jo ikke, men han har anmodet retten om, at man ligesom ikke tager sagen op. Men ja. Hvor det ender, det ved vi selvfølgelig ikke endnu. Men der kan muligvis, så vidt jeg forstår sagen, være nogle problemer, fordi han på daværende tidspunkt jo har været immun.
Ja.
Fordi han var konge på det tidspunkt.
Ja, og det er der jo nogle regler om. Ja. Men der er jo så skiftende holdninger til, hvornår man kan ophæve den her immunitet. Ikke?
Jo.
Ja, så det er ret spændende at se, hvordan man vil gribe det an.
Det er jo, altså, det kan jo blive en helt vanvittig sag, hvis det viser sig, at hun får held med at hive ham i retten, må man sige. Og
ja.
Hun er jo bare en af kvinderne, der også, altså i den her dokumentar, der er også flere andre, der er en tidligere pressefotograf, der står frem og fortæller og beskriver, hvordan hun gennem længere periode har affære med Juan Carlos, og hvordan efterretningstjenesten hjælper til med den her affære. Og
ja.
Det er jo også der, det bliver ekstra sparet, ikke? Og jeg tænker også i befolkningens øjne, altså det er ikke bare en kvinde, som du selv ligesom mødes med og har et forhold til. Du inddrager faktisk også vores allesammens efterretningstjeneste i at understøtte det her, ikke?
Jo, altså, og jeg må bare sige, altså, det er jo, der er jo ikke noget odiøst eller særligt ved, at en konge har elskerinder. Og jeg er med på, at det har de ikke længere og sådan noget, men historisk set har det jo ikke været sådan odiøst, særligt underligt. Og i Frankrig, der var det nærmest underligt, hvis kongen ikke havde elskerinder, ikke?
Jo.
Fordi så var han ikke mand nok.
Ja.
Ikke? Så, og sådan kan man også sige om mange andre steder i virkeligheden. Ikke? Og jeg tror altså heller ikke, at folk har taget sig særlig meget af det, eller det ved jeg, at de ikke har, i Spanien til at starte med, indtil de finder ud af, at der også er pågået nogle andre ting. Altså det er ikke det her med, at han bare har knaldet med en masse damer.
Nej.
Det er også synd for Sofia, klart, men det er også fordi, at der måske er noget hvidvaskning.
Præcis.
Og efterretningstjenesten har været med og sådan noget. Så det er alle mulige andre faktorer, der gør, at folk faktisk synes, det er virkelig underligt.
Der er jo også den her historie om, at det skal jo i øvrigt lige siges, at selvfølgelig, altså, der er jo rigtig meget af det her, Juan Carlos aldrig selv har kommenteret.
Ja, ja.
Og
ja.
Mange af de her korruptionsanklager har han benægtet.
Mm.
Men der er også den her historie om den tidligere Miss World, Barbara Ray.
Ja.
Som angiveligt gennem årene har modtaget 400 millioner dollars fra Juan Carlos. Altså simpelthen for at holde mund.
Ja.
Og hun skulle angiveligt have optaget ham, have ligesom i går så han samlet beviser, og så har han ligesom fodret hende med penge, for hun skulle holde på det.
Mm.
Og det er jo bare sådan nogle, det er jo sådan nogle historier, som man godt kan forstå, at den spanske befolkning ligesom bliver lidt sur over, kommer frem. At ens konge har brugt så mange penge, og når man ser interviews med folk i Spanien, er det jo også det her med, okay, vi går og lider, vi har økonomisk krise, og han bruger bare vores allesammens penge på den her måde, ikke?
Jo.
Det kan man jo virkelig godt forstå. Og hvis vi så skal snakke lidt om selve korruptionen.
Ja.
Det kan man også
der snakke. Der er mange forskellige korruptionsskandaler, der gemmer sig under Juan Carlos.
Det er der jo netop. Kan du prøve at sådan sætte ord på nogle af de større?
Jamen, altså, problemet er jo, at der jo ikke er noget af det, der som sådan er bekræftet af Juan Carlos. Men der er blandt andet x antal millioner, han har modtaget fra Saudi-Arabien, angiveligt i forbindelse med noget anlæggelse af noget tog.
Ja, en jernbane, ikke?
Ja.
Altså sådan, at han skulle forhandle en eller anden kontrakt på vegne af Spanien i forbindelse med en jernbane, og han har så fået angiveligt 100 millioner dollars af den tidligere saudiarabiske konge for det.
Ja. Vi ved jo ikke, hvor meget af det, der er rigtigt, og hvor mange penge det er. Og i virkeligheden kan han jo heller ikke indgå sådan en aftale, fordi det er ikke ham, der bestemmer over jernbanen i Spanien. Og
nej.
I så fald, hvis han gør det, hvordan gør han det? Så der er utrolig mange spørgsmål. Altså, hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre?
Ja.
Ikke? Altså, det er ekstremt interessant.
Ja. Ja, og det virker jo lidt som om, at hele den jernbanehistorie, det er mere sådan en cover-up. Altså,
ja, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald ret interessant. Altså, der er mange spørgsmål melder sig, og hvad det egentlig handler om.
Og det er jo det, der er med ham, der er så vildt, at når man læser ned gennem den her historik, så er det bare den ene sindssyge historie efter den anden. Ikke?
Ja.
Altså, okay, så fik du lige 100 millioner dollars af en saudiarabisk konge. Nå, så gav du lige 400 millioner til din elskerinde gennem årtier.
Ja.
Så bliver du sagsøgt for 1 million kroner af den anden elskerinde. Og så er der også.
Og hvor er det, han bor i dag? Ikke?
Ja.
Altså, fordi de fleste andre eksilkongelige flytter til USA eller andre steder i Europa, ikke? Altså, han er jo flyttet langt væk.
Ja, og det kan være, at vi så skal komme til selve eksilen. Men først så tager vi lige en af vores nye skiller. Sådan der. Jamen, fordi der er alle de her skandaler, der bliver rullet op. Meget af det er selvfølgelig gammelt, men det eksploderer ligesom. Og der bliver så indledt en større efterforskning af ekskong Juan Carlos, eller på det tidspunkt kong Juan Carlos.
Han applicerede i 2014.
Ja, for korruption.
Ja. Mm.
Og det er så der, han ligesom, så applicerer han.
Mm.
Og så han vælger så i 2020 at forlade landet. Efter den her efterforskning ligesom kommer på bordet.
Ja.
Sjovt nok samtidig. Han abdicerer i 14, og efterforskningen kommer frem i 20, og han forlader landet.
Ja, og Sofia bliver jo boende i Spanien.
Ja,
ja
også boende. Måske lidt sigende.
Ja.
Hvad sker der, da han vælger at gå i eksil?
Jamen, jeg tror, at Juan Carlos lidt håbede, da han abdicerede og overgav stafetten, At man ville lade ham være.
Mm.
Og det tror jeg faktisk hele kongehuset lidt håbede på, fordi Juan Carlos er ikke den eneste i kongefamilien, der har nogle skandaler. Faktisk er der utrolig mange skandaler i det spanske kongehus. Ikke Filip og Letizia, men rundt omkring er der.
Det må vi tage et andet.
Det tager vi en anden sæson. Men jeg tror lidt, han håbede på, at det hele lidt ville forsvinde, fordi nu var der nyt blod, og det her hej på, at man har fået en ny konge. Og det er der faktisk også til at starte med, så lader man ham lidt være. Men så bliver det rullet lidt op igen. Og der kommer nogle nye anklager, der kommer nogle nye elskerinder, der stiller sig frem med billeder også.
Ja.
Kan jeg huske, jeg har set i Ola, det sladderblad, der er i Spanien. Og så tager han benene på nakken og flygter.
Ja.
Til et land, som gerne vil beskytte ham. Og det er jo så ikke Europa.
Det kan man ikke ligefrem
eller
sige.
USA.
Altså, fordi han har jo faktisk boet siden i Abu Dhabi.
Ja.
Også lidt sjovt, kvæg
de
tidligere anklager om han havde fået nogle penge fra nogle andre lande på de kanter.
Ja.
Så han har ligesom boet i Abu Dhabi.
Mm-hmm.
Og han siger ligesom bare farvel og tak.
Ja.
Og så ser man ham jo faktisk ikke i rigtig lang tid.
Nej, men altså, han har været meget aktiv på officielle gøremål det sidste stykke tid, synes jeg faktisk. Han var jo til kroningen.
Ja.
Og han var til bryllup i Jordan, sammen med Sofia i øvrigt. Der deltog de begge to.
Og han var også til dronning Elisabeths begravelse.
Det var han også.
Noget, der også blev kritiseret af mange, at han, hvad kan man sige, fik lov til at komme. Man har også kunne se flere billeder på nettet, hvor man har kunne se, at Juan Carlos og hans søn, kong Filip, de ligesom er på samme række, men der er lige en eller to imellem dem.
Ja.
Og der er ligesom, det virker til, at der er rimelig kold luft mellem far og søn. Er det rigtigt antaget?
Det tror jeg godt, man kan sige.
Ja.
Sikkert med rette.
Ja.
Ja. Fordi Filip virker, sige, som en ret troværdig og meget seriøs konge i Spanien. Ikke?
Ja. Og han har måske også en interesse i at gøre op med det her image af kongehuset, som nogen, der bare skalter og valter med landets penge.
Ja, hvis han skal have reddet kongehuset i Spanien,
så
skal han jo have et opgør med sin far.
Ja,
ja helt sikkert.
Ja. Ja, det vilde er jo så, at så mens han er i den her eksil, som han jo i øvrigt stadig er i.
Det er han, ja, ja.
Så dukker han så, nu er han jo så i øjeblikket i Spanien. Mm. Han kom i sidste uge for at være med i sådan et sejlstævne,
ja.
Som han også var med i sidste år.
Mm.
Og det kan jo virke sådan lidt, vil jeg sige, skødesløst, når man er, yeah. man er, altså befolkningen er sure på en, man har de her anklager hængende over hovedet, og man flygter derud af landet, men man kommer lige tilbage for lige at sejle en tur og ja. Hygge sig og sådan noget, ikke? Hvordan har befolkningen taget imod ham, de gange han så er vendt tilbage?
De har ikke synes det har været særlig fedt. Og der har jo også været protester imod, at han kom tilbage. Og han er der faktisk altid, når det er, Felipe og Letizia holder ferie. De holder jo altid sommerferie på Mallorca.
Ja.
Og der er lige kommet billeder derfra og sådan noget. Det kommer der også altid, ikke? Samtidig med, at Juan Carlos så er i Spanien, ikke?
Jo.
Så det er jo nok heller ikke tilfældigt, at han er der, når det er, Felipe og Letizia ikke er der.
Nej. Nej, og det virker jo også til, at han selv er sådan lidt, jeg har ikke gjort noget galt.
Nej, han lever nok lidt i en boble,
ja.
Om at alting stadigvæk er godt nok, ikke? Og han jo. Er fra 1938.
Ja, han er 85 år gammel.
Ja.
Ja. Blev 85 i januar.
Ja.
Ja.
Så man må også ligesom tænke, okay, han er også ligesom ret gammel, ikke? Og jo. Han ved også godt, at han har gjort noget godt fra Spanien. Det er der også ret mange ældre spanier, der godt ved. Den yngre generation er ikke interesseret i ham
nej,
overhovedet.
Nej. Og man kan også sige, der hvor han så står nu i forhold til de her anklager, mm. også at man har besluttet at lægge efterforskningen af nogle af de her korruptionssager ned igen, fordi ja. Man har fundet ud af, at man kunne ikke finde beviser nok. Og igen kommer det her immunitetsspørgsmål også op. Ja. Altså, vil det blive en hemsko for sagen?
Ja.
Og sådan hele samsøret. Og så er der også nogen, der spekulerer i, at i kort tid efter sin eksil i 2020, der valgte han jo også at betale 5 millioner kroner til det spanske skattevæsen.
Ja, det var også meget spændende.
Sådan ud af det blå, så tænkte han, jeg betaler lige 5 millioner.
Ja.
Værsgo.
Hvorfor?
Ja.
Ja.
Og så, han siger jo selv, at anklagerne ikke har noget på sig, men man kunne jo også antage, at det var sådan en form for fredstilbud, ikke? Så jeg giver ja. Lidt tilbage, og så lader I mig være, og sådan noget, ikke? Alt andet lige er de i hvert fald lagt ned nu, og jeg kan også se, at der er flere medier, der spekulerer i, at han overvejer at vende tilbage til Spanien. Ja, tror du, altså, det kunne ske?
Jeg tror faktisk egentlig gerne, at han ville dø i Spanien.
Ja.
Ja. Det tror jeg faktisk. Fordi han stadigvæk føler, at det er der, han hører til. Og det gør han jo i princippet også, ikke?
Jo.
Altså, og jeg tror egentlig også gerne, at han vil være sammen med sin kone. Det kan godt være, at de ikke har særlig meget sammenliv. men jeg tror egentlig gerne, at han vil være der på sin sidste dag. Spørgsmålet er bare, om han får lov til det, ikke?
Jo.
Altså, jeg jo, det kommer til at lyde lidt morbidt. Men jeg er lidt interesseret i, når han dør, hvad der så bliver gravet i.
Ja, altså du er jo historiker, ja. Så du kan jo sige hvad som helst.
Ja, det lyder forkert at sige, ikke? Men, og jeg håber ikke, han dør lige nu og sådan noget, men der er jo noget rigtig spændende i, når et tidligere overhoved dør, ligesom Elisabeth. Hvad er det, vi kommer til at skrive om? Hvad er det, vi kan dykke mere ned i, som vi ikke nødvendigvis kunne,
ja.
Da de levede?
Tror du, der er et eller andet forbehold, som det er lige nu? Altså for eksempel i forhold til de her anklager, man nu har valgt at smide. Altså at når man så kigger man på det hele og siger, okay, han har betalt de her penge.
Ja.
Vi kan ikke samle nok konkrete beviser lige nu. Mm. Han har en immunitet. Han er 85.
Ja.
Altså så der måske er nogen, der vil stille sig frem og sige nogle ting, som de ikke vil sige, mens han lever. Er det sådan noget, du tænker på?
Ja, det tror jeg. Jeg tror også, der er en større villighed til at grave i nogle af de her lidt betændte sager.
Ja.
Også for måske flere elskerinder også tør stå frem, ikke?
Jo. Det kan være, du har ret i det. Ja. Man gad altså også godt vide, hvad der foregår inde i hovedet på Sofia.
Ja, stakkels Sofia.
Ja.
Jeg har virkelig ondt af hende.
Ja.
Ja.
Det må man simpelthen bare sige.
Ja.
Og jeg synes jo også, noget, der er sjovt med ham, er, at nu kunne jeg læse mig frem til, at han sidste år, inden han var til det her sejlstævne i Spanien, der var han jo også, altså han er også sådan, han rejser tit rundt, så har han tur i England for eksempel, hvor han bliver spottet sådan forladet en natklub, for eksempel 84 år gammel, ikke? Altså også sådan rimelig frisk, han virker jo som om, han stadig lever sådan et jetset-liv på en eller anden måde, ikke?
Det tror jeg også, han gør. Jeg tror faktisk, han er enormt sjov, ikke? Altså, det må jeg bare sige. Ja. Det tror jeg faktisk. Og jeg tror, at han kunne være ret sjov at møde på en natklub og se, hvad der så skete.
Altså, han er jo sikkert sådan en, der er rigtig sjov at have aften i byen med, fordi ja. Han er jo ikke bange for at bruge penge.
I det tror jeg heller ikke. Nej, det er noget, vi kan konkludere. Man kunne få champagne.
Ja.
Ja.
Ja, er du helt ved mig. Og hvis, lige her til sidst måske, Emma, altså, som du selv siger, hvis kong Philippe ligesom skal have en chance for at redde kongehuset i Spanien, så har han jo også blevet nødt til at lægge afstand til sin far. Hvordan står kongehuset egentlig i Spanien? Altså sådan i kølvandet på alt det her. Man kan sige, så mange år er det jo heller ikke siden, dels at de her ting væltede frem, men også at han forlod landet osv.
Altså, det er jo et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og det kommer jo rigtig meget an på, hvor du er henne i Spanien. Spanien er jo et ret stort land. Jeg tror, de fleste af os tænker Spanien som bare Spanien, men det er meget forskellige dele, der er i Spanien. Sydspanien, Andalusien, Nordspanien med Barcelona og midten med Madrid, hovedstaden og Galicien op nordpå også. Ikke? Det er et meget opdelt land også, som ikke nødvendigvis er enige
om... meget modstridende interesser, alt efter hvor du er, ikke? Altså man kan sige, sådan mest kendt er jo nok Barcelona og...
Baskerlandet
og de her selvstændighedskampe, ikke?
Jo. Og de er jo heller ikke enige politisk, og det er klart, at der er nogen, der er langt mere kongetro end andre. Sladderpressen er også ret hård i Spanien. Men altså, kongehuset har haft det rigtig svært, og der er også rigtig mange, også herhjemme, der har spekuleret i, om det er et kongehus, der kommer til at holde. Jeg synes personligt, at Felipe han gør et ret godt forsøg sammen med Letizia og deres to piger.
Ja. Ingen tvivl om, at det bliver ekstremt spændende at følge, altså selvfølgelig både det spanske kongehus, men også ekskong Juan Carlos de næste år.
Helt sikkert,
Og også hvordan den her retssag i England ender, om der kommer en retssag i det hele taget. Han er i hvert fald aldrig kedelig at snakke om.
Nej.
Og sandsynligvis ikke sidste gang, vi skal snakke om ham her i studiet. Og fra en kongelig på ferie, fristes jeg til at sige, til en anden. Nu skal vi nemlig tale lidt om kronprins Frederik, som vi indledte udsendelsen med at snakke om. Mm-hmm. Han er på sommerferie i disse dage. Det har han og resten af det danske kongehus været her i juli og starten af august. Og så i går, der dukkede han op på Skanderborg Festival. Smuk fest, som den jo også kaldes i folkemunde, og det er jo i sig selv ikke så overraskende, fordi han har været der en del gange efterhånden. Men ikke desto mindre, så dukkede han op, og det er jo noget, som så mange af dem, der gæster Smukfest, synes er rigtig sjovt. Fordi som du selv sagde i starten, Emma, måske kan man lige få en selfie, og det viser, at han er en mand af folket, osv. Vi har dig, reporter Jeppe Elker, med på en telefon. Hej.
Hej.
Du er jo på Smukfest. Regner det? Skinner solen? Er I okay derude?
Ja, det er okay. Jeg står lige midt i en skov lige nu og snakker med at prøve at undgå at træde på diverse skovsnegle. Men vejret, det er tilforladeligt.
Nå, men det er godt at høre. Og I var jo selvfølgelig, uden at det skal lyde alt for paparazzi-agtigt, I var jo lidt på jagt i går, da vi ligesom fandt ud af, at kronprins Frederik han havde lagt til kaj og skulle på Smukfest. Og jeg ved, at du var ude for at finde ham. Og,
Ja, lige præcis, og det lykkedes jo faktisk også. Det var faktisk vores virkelig dygtige fotograf Anton Unger, som havde succes med at finde kronprinsen til Hågrund-koncerten. Hans gode kammerat Simon Kvam, der spillede på bøgescenerne. Og der havde kronprinsen fået plads inde i der, hvor det skur, hvor de laver lyd foran bøgescenerne. Så der stod han inde og nød koncerten.
Det var faktisk lidt en luksusplads, må man sige,
Det er næsten det bedste udsyn, man kan få, og den bedste lyd, og fri for regn, hvis der er sådan noget.
Og hvad så, Jeppe? Så spotter I ham der, og så går du selvfølgelig hardcore efter at få et interview med ham.
Jamen, det står rimelig hurtigt klart, at kronprinsen han ikke rigtig har i sinde at tale med pressen. Han får taget nogle billeder, som det jo så vi også kan dokumentere på BT.dk, og mange andre medier også har vist billeder af ham. Men han er ikke rigtig interesseret, og det gør han rimelig hurtigt klart. Vi får blandt andet sådan en finger frem og tilbage, der siger nej, som vi vist også havde en gif-fag på forsiden af BT.dk. Så det vi fik, det var billeder og lidt videoer, men ingen ord fra ham.
Og sådan man kan sige, nu har jeg også selv været med til at dække Smukfest, og vi har dækket det sammen, Jeppe, flere gange. Altså, det er jo også sådan, han lidt plejer at være på Smukfest, ikke? Altså, han kommer, og han nyder musikken, og han får sikkert også taget et par selfies, men han plejer jo ikke sådan på den måde at stille op til interviews, når han er der. Så det var vel egentlig lidt forventeligt.
Ja, vi havde ikke regnet med, at han lige pludselig stillede op og åbnede op om sit eget privatliv. Men altså, nogle gange kan man jo godt være heldig, at han lige giver et par enkelte ord med på vejen, eller man kan nå at få et enkelt spørgsmål ind. Og det var selvfølgelig også det, vi håbede på. Altså lige så meget i det her med, at nu er det efterhånden mange gange, han har været på Smukfest. Bare hvad hans forhold er til den festival, kunne jo være meget rart at vide, for eksempel.
Ja, og det kunne også være meget sjovt, tænker jeg lige høre, om han ikke skulle på scenen, fordi det var han jo en anden gang med Simon Kvam, hvor der dækkede vi to, Jeppe, faktisk Smukfest sammen, da han lige pludselig røg frem på scenen sammen med Nephew dengang.
Ja, og jeg tror næsten, du husker det bedre, end jeg gør, men altså, det var i hvert fald nogle rimelig fine dansemoves, Kronprinsen han kunne på det tidspunkt. Og altså, jeg kan da huske helt tilbage, jeg tror det var i 2013 eller 14, hvor han var på scenen til Prince, og angiveligt skulle have blevet udfordret til en bordtenniskamp af Prince bagefter, men hvis nok endte med at takke nej i sidste ende.
Det må så han ærger sig over i dag.
Det tror jeg, alle vil gøre nærmest. Men, så han har haft nogle rimelig legendariske besøg her på festivalen.
Det må man sige. Og så han så Hukum-koncert. Så han andre koncerter, eller hvad skete der, da den var slut? For den var jo sådan rimelig tidlig på dagen. Det var klokken 16.
Ja, men altså, vi havde jo ligesom fornemmelse af, at han nok skulle hen og se hans gode ven Simon Kvam. Men derfra, efter han så også tydeligt havde gjort det klart, at han ikke ville snakke med os, og havde været en lille smule afvisende over for nogle af de her fotografer, der også var at tage billeder af ham, så slap vi ham simpelthen, og så skulle han have lov til at gå ud og nyde sin festival i ro og mag, og så kunne de næste, der tager billeder af ham, det kunne så være festivalgæster, som gerne ville have en selfie måske.
Og lur mig, om der ikke nok skal dukke et par af dem op sådan forskellige steder på sociale medier i de kommende dage. Det plejer der at gøre. Så altså, rapporteringen slutter herfra. Vi ved ikke, hvad Kronprinsen ellers brugte sin aften på, men Jeppe, tak fordi du lige vil være med her og fortælle lidt om, jeg har lyst til at sige, dit møde med Kronprinsen i går, og fortsat rigtig god festival.
En lille sjov krølle på hanen kunne jo være, at vi også fik melding om, at prins Christian også skulle have indfundet sig i Bøgeskoven i går. Vi så ham aldrig, men meldingerne gik på, at den 17-årige prins, han også var her, og hvad han så, det ved vi faktisk ikke. Men så det er åbenbart ved at være en familieting, at vi skal i Bøgeskoven sammen.
Ja, det må man sige, og det har jo faktisk også været, nu kan jeg ikke huske det præcis, om der var også et år, hvor kronprinsesse Mary faktisk også var med, hvor de var hele familien afsted, også med Isabella og Christian. Så, men de er gode til at gå lidt under radaren, det må man sige, og der er vi jo nok også bare et land i Danmark, der også er ret gode til at give dem plads på en eller anden måde, ikke?
Jo, og det skal de, og det er også fint, det skal de også have lov til. Alle skal have lov til at gå mod og nyde en god koncert.
Det er jo det. Og I skal også ud og se nogle gode koncerter, forhåbentlig i løbet af i dag og i aften. Så Jeppe, tak for din tid. Tak fordi du var med her, og rigtig god festival.
Tak skal du have, og velkommen.
Tak. Hej.
Hej.
Det sjove er jo faktisk, at nu siger vi det her med, at han ikke så tit giver interviews, men han gav faktisk et interview, kan jeg huske. Jeg tror, det var, jeg har lyst til at sige, det var i 2018, hvor jeg mener, det var et af ugebladene, jeg mener, det var Se og Hør, der havde fanget ham og spurgt ham om nogle ting, og spurgt, hvad han sådan godt kunne lide at lave på festivalen, eller hvad han sådan skulle lave, og så udtalte han det simpelthen så sjovt, sådan noget med, man kan have det rart og godt med sig selv, man kan shoppe rundt og se nogle forskellige ting, og altså, der ville han godt lige sige lidt, men han fik det ligesom til at lyde som om, at han var også lidt var der for at shoppe, altså købe ting.
Nå.
Men det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det var at shoppe rundt mellem koncerterne. Ja. Men så nogle gange kan man godt være heldig, men altså ikke i den her omgang, men altså Kronprinsen på Smukfest, endnu en tradition. Det er jo altid meget dejligt, faktisk. Jeg vil også sige, at jeg håber jo hver år, at han gentager succesen og går op på scenen, fordi jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme at se ham der sammen med Nephew. I husker nok alle sammen episoden, fordi vi filmede det, og fik et godt klip ud af det, og det har vi set mange gange siden. Det er jo på en eller anden måde dejligt befriende, at man har en kommende konge, der kan det der.
Ja,
og danskerne elsker det. Vi var ude at tale med en masse i går, der bare sagde, det er for fedt, og folk giver ham bare thumbs up for det. Så det er jo bare dejligt, at man kan forene de ting på en eller anden måde.
Mm.
Ja. Jamen, Emma, vi er simpelthen nået til vejs ende i den her udsendelse.
Ja.
Tak, fordi du vil komme og være med til at snakke om Juan Carlos' sindssyge liv.
Jamen, tak, fordi jeg måtte.
Det bliver nok ikke sidste gang. Tak til Alex Brømbjerg i kulissen, der har produceret programmet. Og også tak til jer derude for at lytte med. Mit navn er Fie Vest Madsen, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.